da iz televize. Na tu žoutu žoulu masírují hlavu mou, už kriminál bordelem celá sítě, je to však daleko k realitě. Kriminál bordelem celá sítě, je to však daleko k realitě. Zdravím vás, dámy a pánové, vítám vás u mého druhého povídání o zdravíčku. Co se týče úvodní znělky, tak je to zkrácená verze mé písničky, hraju na kytaru a občas si i něco zaspívám. Kdybyste chtěli si poslechnout celou písničku, tak ji najdete na YouTube, má název Tak nám tu lžou. Mám i jiné písničky a mám i hromadu ještě jiných videí na YouTube, ale musím upozornit, že jsem takovej trošku rošťák a ne každému by se mohly moje záznamy líbit, takže takhle k té věci. Co se týče té písničky, tak vím, že tam mám drobnou chybku v textech. Zpívám tam, že stejný bordel jde i z televize, mám být správně, když stejný bordel jde i z televize. A ještě druhou věc tam mám, zpívám tam, neznáš-li stranu druhé mince a správně by mělo být neznáš-li druhou stranu mince. Toto je druhý záznam, kde povídám o zdraví a pokud ho posloucháte jako první, tak určitě si poslechněte první povídání, který jsme natočili s Martinem Marcikánem ze studia Kadaň, tak určitě si to puste, protože tady už byste se mohli trošku ztrácet. S Martinem Marcikánem jsme první záznam natáčeli 2 hodiny a 45 minut s tím, že jsem chtěl to zkrátit na 2 hodiny nebo necelý 2 hodiny, v případě, že by jim někdo vypadl z vysílání. Kdyby to tam mohli pustit tak jako takzvanou šuplíkovku a naplácnout tady ty 2 hodiny. Co se týče povídání v první části, tak jsem se tam snažil v rámci možnosti sdělit snad všechno, co mě zrovna v té chvíli napadlo a když jsem si to tak poslouchal, tak jsem zjistil, že ještě hromada dalších věcí, o kterých bych mohl povídat, takže jsem se rozhodl, že se natočí druhá část a abych neobtěžoval Martina Marcikána, tak jsem si říkal, že bych to mohl natočit sám. Já teda doufám, že si to Martin Marcikán taky poslechne tady tento záznam a případně se mě k tomu vyjádří, jestli ho tomu něco napadlo, ale můžete, vážení posluchači, si k tomu vyjádřit i vy, i když máte něco proti tomu, myslím, ale nějaký konkrétní věci, které by bylo třeba rozvíst nebo nějakým způsobem vysvětlit. Tady ten záznam bude nahrán na Odyssey. Martin Marcikán mě říká, že na YouTube má zákaz, takže může dávat jenom na Odyssey. A tento záznam najdete jak u studia Kadaň. Na Odyssey se to jmenuje Svobodný vysílač CS / studio Kadaň. A v mém případě já mám na Odyssey kanál Palo Nemo. A pokud byste si chtěli poslechnout předchozí záznam, tak ten se jmenuje Big Parma, čárka otraveny / Palo Nemo 14.11.2023. Ten datum 14.11.2023 tady je napsáno bez mezery, tam by teda mezery měly být, tak pokud byste si to chtěli přesně takhle nechat vyhledat, tak 14.11.2023 je bez mezer. Když jsem zkoušel zadat Big Parma, čárka otraveny, tak už mě to našlo, jak v archivu Svobodného vysílače CS na Odyssey Studio Kadaň, tak i na mém kanále Palo Nemo, takže můžete si pustit záznam jak z rádia z archivu studia Kadaň anebo u mě Odyssey. Já s Odyssey mám občas problém, že tam je nějaký dlouhý načítání a vypadá to, že ty servery jich občas nestíhají, tak máte možnost si na Odyssey stáhnout přímo ten záznam. Má okolo 4 giga, což je trošku neštěstí, protože nevím teda o tom, že bych našel nějaký lepší kodek, aby ten záznam, protože tam jsou jenom obrázky a není důvod, aby to bylo tak velký, tak kdybyste náhodou věděli někdo, jaký kodek použít, tak to není tak velký, když jsou tam vesměs jenom obrázky, tak mě klidně dejte vědět, ať to třeba příště udělám menší ten soubor. U mě ten soubor bude ještě větší, jak se tak znám, protože jsem tam dával docela vysokou kvalitu. Martinovi jsem to potom poslal v nižší kvalitě, ale to úplně bohatě postačuje, takže vypadá to, že to budeme dělat v kvalitě takzvaných 720 pixelů na výšku, aby to nebylo tak velký. Takže nezjistím, jak je to velký, ale dost možná to bude o hodně větší, takže budete mít lepší si to stáhnout z archivu studia Kadaně. Tak. V prvním záznamu jsem měl docela přehlušený mikrofon, tak jsem se s tím trošku trápil, abych zjistil, o čem to je, takže jsem si to už nastavil tak, aby to nebylo přehlušený místama, že byste měli mít možnost si to poslechnout. Takže je šance, že to bude už lepší tenhle záznam. Musel jsem stáhnout trošku nastavení mikrofonu, v systémovém nastavení mikrofonu, hlasitost. Když se to nastaví přímo v tom OBSku, přes který se to nahrává, tak tam se to projeví taky, jakože je to přehlušený, takže jsem se snažil, aby to bylo už teďka v pořádku. Takže doufám, že budete mít pěkný poslech. Pokud se vám povídání bude líbit, tak určitě si řekněte se svými přáteli o tom a zamyslete se, jestli máte v svém okolí nějakého toho hypochondra a můžete mu doporučit tohle povídání, protože je dost možný, že alternativní medicína vám nebo vašim přátelům pomůže. Co se týče obrázku na pozadí, když se podíváte, tak je takovej, mohl bych říct, že šedivej, není moc pěkný. Já jsem se snažil tam dát nějaký obrázek, který bude se sluníčkem a bude to vypadat jako Česká republika. Když jsem něco hledal, tak to byly samý fotky ze zahraničí. Tohle byl první obrázek, který jsem našel, který tomu tak trošku odpovídal. A není to úplně nejhezčí, ale nám to snad vadit nebude. Co se týče rozhovoru na SVCS, tak vesměs jde o alternativu, takže jsem si říkal, že povídání o alternativní medicíně, že semka taky patří. Co se týče klasické medicíny, tak to je podobné jako v politice, je to tam prostě takový prohnilý z mýho pohledu. A je dost zajímavý, že se o tom málo lidí baví a všiml jsem si, že po tom mým prvním povídání se o tom zdraví povídá trochu víc, protože například Martina Kociánová alias Radio Univerzum začala taky povídat o zdraví. Já jsem stejně jako Martina kontaktoval Martinu Kociánovou, jestli si nechce o tom popovídat, ani mě neodpověděla. Ale asi si to zřejmě vzala po svým a vím, že tam měla jednu paní, takovou docela šikovnou a v tom povídání jsme se jakoby nezávisle na sobě zhodli, že bubenzim je věc dobrá, ale jak jsem povídal předchozím záznamu, sehnat se nedá, ale jde prostě o enzymy, které zase jsou pod jiným názvem, se dají se pod jiným názvem, třeba jak ty super enzymy, jak jsem povídal v tom prvním záznamu. Druhý záznam jsem mohl udělat trošku dřív, protože jsem si napsal docela dost poznámek, ale odešel mě procesor a paměti to vypadá v tom počítači, takže počítače na reklamaci, o relativně nový počítač, takže jsem si musel poznámky napsat znovu. Jsem člověk, který si docela rád užívá života a nechci se trápit tím, že budu jíst jenom něco, prostě co je pro zdraví dobrý, jakoby, ale radši si prostě toho života užívám, protože mám takový názor, že radši zemřít dřív, než se tady 30 let trápit. Je fajn, že se povídá víc už o tom zdraví a že jsou lidi, kteří se snaží přijít na to, jak to s tím zdravím je. A samozřejmě budu vám vždycky říkat, musíte se obrátit na odborníka a bohužel teda v tomto případě bavit se s doktory o alternativě je docela kontraproduktivní, protože stejně tak, jak klasická medicína odrazuje od alternativní medicíny, tak alternativní medicína odrazuje od klasické medicíny. A je tam takovej velký křížek, prostě, že se tady tyhle dvě medicíny rády nemají. Proč klasická medicína neřeší parazity? Oni je řeší až ve chvíli, kdy je vidí na vlastní oči. Ty jejich diagnostiky prostě jsou nastaveny tak, aby to vždycky ukázalo, že to negativní. Co se tohohle týče, tady ten můj názor pochopíte, až budu vám přečítat z knihy inženýrky Hany Bláhové, protože v případě jednoho pána dal testovat u klasické medicíny svoji stolici, ovínko prostě, a vyšlo mu tam všech negativní na klasické medicíně a když dal stolici svýho pejska a kousek svý stolice na testy k veterinářům s tím, že je to od dvou pejsků, tak se dozvěděl, že parazity má. A takovýchhle případů budou možná i stovky, o kterých si budeme povídat, který vám budu předčítat z knížek Hanky Bláhové. A ty knihy se jmenují Deník poradce 1, Deník poradce 2, třetí knížka se jmenuje Deník šarlatánky a čtvrtá knížka se jmenuje zase Deník poradce a je to 4. Když Hanka vydala 1 a 2, tak tam bylo hodně komentářů negativních a proto Hanka radši třetí knížku nazvala Deník šarlatánky. Taky vytýkali, že si hromadu věcí vymyslela. Ona vlastně ty příběhy psala jakoby ze svého pohledu a zjistila, že bude lepší, když ty své příběhy napíšou ty jejich klienti sami a ona je potom trošku učeše a poskládá. Co se týče oxidu uhličitého, tak ano, je to jeden velký podvod, jak říkal Martin Marcikán, ale co se týče například toho pití vody s bublinkama, s tím oxidem uhličitým, tak tam je to trošku jinak. Tyhle věci se nedají spojovat, protože oxid uhličitý, co se týče toho užívání v té vodě, tak ono to docela i pomáhá. Ale jak jsem říkal, dávají toho oxidu uhličitýho do těch nápojů zbytečně moc. Co se týče vody, která teče ze studánky, tak podle Viktora Schaubergera, když zaprší, tak ta voda se vsákne do země, tam naváže uhlík a pak jakoby v úzovkách vyplave z té vody ven, takže klasická voda obsahuje taky nějaký ten uhlík. V případě alternativní medicíny, když budete postupovat podle nějakých návodů, například jaterní čistící kůra, tak když jsem tohle dělal, tady tu jaterní čistící kůru, tak ke mně přišla takzvaná Herxheimerova reakce, to znamená, že se u mě uměly nějaký toxiny a můžeme říct nějaký ložisko toxinů a bylo mě prostě špatně, jako kdyby na mě přišla nějaká chřipajzna, nějaká nemoc prostě, ale bylo to krátkodobý. Pokud byste chtěli dělat jaterní čistící kůru, tak návod najdete na internetu, když si zadáte jaterní čistící, tak vám to vyhledávač zobrazí. Co se týče jaterní čistící kůry, tak tam se povídá, že by se měla dělat alespoň jedenkrát ročně, jde o vyčištění jater a žlučníku. Tak Herxheimerova reakce je o tom, že v tom organismu se vám uvolní nějaký ty toxiny a prostě než v úvodovkách vylezou z těla, než se tělo zbaví, tak se stává, že máte ty stavy podobné chřipce. Chodil za mnou soused, který mě pořád povídal. V rádiu Babských Hradách se povídalo všelijaký věci, podívej se do archivu a stáhni to. No a tak jsem zjistil, že Babský Hrady se nearchivují, že mají na to nějaký autorský práva, takže tohle je docela neštěstí, protože nemít záznamy Babských Hrad doma v nějakým archivu je docela neštěstí, takže pokud někdo nahrává Babské Hrady z rádia, tak dejte vědět a měl bych o ně zájem. S Martinem Marcikánem jsme se na konci prvního dílu bavili o tom, že je potřeba občas se projít v trávě na boso, aby se člověk tak nějak prostě zneutralizoval a vybil, protože když chodíme v těch papučích a botech, tak jsme odizolováni a právě s tímto vybitím, když se chodí buď třeba v ranní rose, nebo prostě napřímo na boso po té trávě, tak dojde k té neutralizaci, k tomu vybití. A v mém případě osobně jsem toto jednou potřeboval. Vždycky, když jsem vyšel z domu, tak po nějakých 50 metrech mě začaly nohy jakoby brnět, jako kdybych měl dostatečný prokrvení nebo něco v tom smyslu. A opakovalo se to asi půl roku. A potom, co jsme byli v potoce, v papučích plastových, jsme se tam procházeli, už nevím, jestli jsme tam čistili odvětví, nebo jestli jsme čistili ten potok nějakým způsobem, už nevím přesně, co jsme tam dělali, ale potom, co jsem se prošel v tom potoce, v těch papučích, tak od té doby se to prostě uklidnilo, zmizelo to. Zmizely tady ty křeče v nohách. Co se týče bolesti hlavy, tak většinou lidi mají pocit, že musí do sebe cpat nějaký prášky a přitom na bolení hlavy stačí pití vody. Vždycky, když mě bolela hlava, tak jsem se napil vody a vždycky, když jsem to takhle praktikoval, tak ta bolest hlavy prostě přestala. Takže pití klasické vody s malým, extrémně malým množstvím oxidu uhličitého, to znamená extrémně malý množství těch bublinek, je, troufl by si říct, velice efektivní na bolest hlavy. Pokud bolest hlavy je kvůli parazitům, kvůli cizopasníkům, tak pak už se musí řešit zase ty cizopasníci. Jiný důvod bolení hlavy nevidím a myslím si, že není. Pokud teda nejde o nějaký mechanický úraz, že sebou hlavou někde třísknete, tak pochopitelně, že vám hlava bolí a neřeší to pití vody. Co se týče farmaloby, tak ta už útočí i na zdravotnických školách a osobně jsem přesvědčený, že učí své studenty, tak aby umožnili farmafirmám vydělávat nadále. U zdravotnictví jde o peníze až na prvním místě. Jak jsem už říkal, ty diagnostiky jsou prostě úplně postaveny na hlavu. Je to jedna mašina, která má zjišťovat třeba boreliozu a je třeba za milion a to jsou prostě úplně šílené částky a ve zdravotnictví to prostě takhle je, že se pořizují předražený doslova krámy na diagnostiky a tam je to všechno takový domotaný, že výsledky často, i když by měly být pozitivní, tak vychází jako negativní. Co se týče cholesterolu, tak tam je problém v tom, že staří doktoři vám řeknou, že cholesterol na úrovni 8 je v normě. Je to docela zajímavé, protože co se týče cholesterolu, tak jakmile máte cholesterol nad číslem 5, tak už doktoři varují, že už je to problém, že už by se s tím mělo něco dělat a už vám dají na to zase nějaký prášky. Takže vážení přátelé, cholesterol na hladině 8 je v pořádku. Povídá se taky, že cholesterol je dobrý a špatný, že jsou vlastně dva druhy cholesterolu a moc se mě nechce věřit, že byste měli cholesterol nad hladinou 8, takže pokud nemáte třeba hladinu na 12 nebo tak, tak vůbec bych to neřešil, vůbec bych se s tím nezabýval. Oni ti doktoři pořád do vás potřebují něco spat, takže oni vlastně tu hranici nebezpečnosti snížili z nějaký 9 na 5 nebo na 4,5. Co se týče lékařských časopisů, tam jsem přesvědčený, že to ovládá farmalobby a doktory motivují k věcem takovým, aby prostě ty lidi byli nemocní, aby byli otroci farmalobby, farmafirem. Co se týče minulého režimu, tak osobně jsem přesvědčený, že jsme měli mnohem lepší zdravotnictví, než máme teďka. Tehdy to aspoň stále mysleli dobře. Co si tak pamatuju, tak mě jako dítěti tehdy dávali i nějaký antiparazitika, vím, že jsem měl i entizol, no ten entizol, samozřejmě to doktoři dneska předepisují docela běžně, ale je tam problém v tom, že ten entizol je docela drastický, ale taky pomáhá. Osobně jsem zastánce drastických postupů, ale ty nikomu doporučovat nebudu. Například tehdy, jak jsem se proletil MMS a za 3 dny jsem byl úplně jiný člověk, tak tohle byl docela drastický postup, dával jsem si toho poměrně dost. Nějakých 15 kapek a po půl hodině, no to vůbec to prostě nemůžu doporučovat tady tohle. Ale zase po 3, než jsem, jak říkám, jsem byl úplně jiný člověk. Na základě prvního povídání mě napsal jeden pan Antonín. Dobrý den, pane Paolo Nemo. Nedávno jsem na Svobodném vysílači slyšel pořad s vámi a zaujal mne váš entuziasmus. Pane Paolo, chci vás poprosit o váš názor a radu, jak řešit můj zdravotní problém. Docela mne trápí. Je mi 57 roku a léčím se cukrovkou druhého typu, zvýšeným cholesterolem a zvýšeným krevním tlakem. Vše na práškách už 14 roků. Před asi 6 lety se mi vytvořily v ústech na jazyku z obou stran takové divné obludnosti. Chodil jsem na ORL každé 2 roky a vždy mi bylo řečeno, že se moc hlídám a že to nic není. Nedávno jsem fotku poslal na placený portál u lékaře, kde mi řekli, že neví, proč to mám, ale že je to předstupeň rakoviny. Od té doby přemýšlím, co dělat. Nechce se mi čekat, až se to stane. Foto vám dávám do přílohy. Děkuji, že na to kouknete a přeji pěkný den. Co jsem napsal pánovi jako odpověď, je docela důležitý, protože z mýho pohledu je to návod, který je poměrně univerzální a který by mohl řešit problémy případných hypochondrů. Můžeme říct, že 60% by to mohlo pomoct, i když samozřejmě nemusí to řešit úplně všechno, ale určitě časem člověk zjistí, že je mu líp. Je to decentní postup a není nebezpečný. V každém případě je potřeba postupovat v začátku pomaličku, polehoučku a co se týče nějakých vyšších dávek, tak to už záleží na každém, na co se cítí, co snese. Pánovi jsem odepsal. Zdravím vás, pane Antonine. Sice, jak jsem sděloval, nejsem poradce alternativní medicíny, ale zkusím vám navrhnout několik věcí ke zlepšení vašeho zdravotního stavu. Zkuste tu metodu, kterou jsem doporučoval na tu rakovinu u zmiňované slečny. Jde o povídání předchozí, kde jsem se o tom zmiňoval. Jde o doplňování trávicí kyseliny chlorovodíkové po nějakou dobu, 10 kapek do skleničky, dolít vodou, vypít ideálně ještě s nějakými enzymy, zakoupit tablet s enzymy. Kyselinu chlorovodíkovou maximálně 4%, kterou běžně používáme, můžete ji zakoupit zde. Tak a tu mám odkaz na Fichemu. Co se týče enzymů, zde máte příklad, odkaz na zboží.cz na enzymy. Následuje užívání namletého hřebíčku v tobolkách. Jde o klasický hřebíček, který koření, zakoupit lze v potravinách. Následně namlít, dát do tobolek velikosti 0 a užívat tak, jak jsem to popsal v záznamu. Doplňování trávicí kyseliny je nutné při užívání hřebíčku. Viděl bych to na 3x denně sklenici s touto naředěnou kyselinou. Tobolky můžete zakoupit zde. Mám tu odkaz opět na Fichemu a Fichema je úžasná v tom, že mají tam hromadu věcí, které se nám hodí, například tobolky, vitamin C, jedlou sudobí karbonu a dál a dál a dál. A co se týče želatinových tobonek, tak mají 2 druhy, jedny se rozpouští v žaludku, druhý se rozpouští až ve střevě. Dál píšu. Po týdnu můžete zkusit MMS, jde o kombinaci chloritanu sodného a výše uvedené kyseliny chlorovodíkové. Z začátku bych doporučil koupele pro seznámení s tímto MMS. Chloritan sodný mají taktéž v obchodě Fichema. Jde o 20% roztok. Opět odkaz na Fichemu. I když to mají na kilogramy, jde o roztok. Míchá se to jednak jedné pro aktivaci a dolití. Do koupele běžně dávám jednu polévkovou lžíci od obojího, smíchat lžíci a lžíci. Jak to zezelená, nalít do koupele. Voda by měla být nejteplejší, jakou zvládnete. Větší množství MMS určitě nedávejte, spíše menší, to znamená necelá lžíce. Na ta celá lžíce se dá považovat za bezpečnou. Pokud dáte víc, může dojít k polepání plic výpary z koupele. Následně zkuste MMS užívat. Běžný počet kapek je 4 plus 4, 4 kapky chloritonu sodného, 4 kapky kyseliny chlorovodíkové, 4%, nadále zředit vodou, avšak je dobré začínat od menšího počtu kapek, klidně 1 k 1. Musím upozornit, že se při užívání MMS nesmí užívat vitamin C, zejména syntetický, práškový, ani tropické ovoce. Mohou se citrony, mohou se jablka, nesmí se tropické ovoce, jako jsou pomeranče, mandarinky a tak dále, s výjimkou toho citronu. Ten lze. To, co vám píši, zde je určitá šance, která vám může pomoci za pár peněz a zvládnete to sám. Pokud by toto nepomohlo, bylo by dobré se obrátit na nějakého toho poradce alternativní medicíny, který by vám s jistotou pomohl, avšak už si řekne o nějaký ten peníz. Ti poradci jsou v kontaktu a mají různé zkušenosti, takže pokud si neví rady, tak se mezi sebou poradí a určitě vám pomohou. Pokud jste měl očkování proti covidu, může to být problém. Vše celkově, zejména zmíněná diagnostika Salvia. Zeptal jsem se již Hanky Bláhové, jestli v Olomouci má nějakého kolegu. V poradce alternativní medicíny čekám odpověď. Jak mi odpoví, napíšu vám kontakt. Co se týče krevního tlaku, namíchejte si klasickou sůl s draselnou a solte dle chuti. Klidně potraviny i klidně lehce přesolte touto směsí. Draselnou sůl mají taktéž v obchodě Fichema. Poslal jsem odkaz na Fichemu, nebo Fichema.cz. Co se týče cholesterolu, povídá se, že pokud má organismus nedostatek vitaminu C, nahradí ho cholesterolem. To se týká zejména žil a tepen. Zkuste zvážit větší konzumaci zeleniny a ovoce, popřípadě vitaminu C s již zmíněnou výjimkou užívání při MMS. Co se týče cukrovky, ta by mohl pomoci ten hřebíček, popřípadě praziquantel. Avšak zřejmě až při koňských dávkách, které nelze doporučovat, jak hřebíček, tak i praziquantel. Jeden můj kamarád mi psal, že cukrovku výrazně snížil častější konzumací pikantního kimči. Píše se to kimchi. Všude je měkké i. Můžete vyzkoušet. Kimči se hodí jako příloha k čemukoliv, aby to chutnalo. Kimči samo o sobě se podle mého názoru moc konzumovat nedá. Kromě řebíčku doplňování trávicí kyseliny a MMS by vám teoreticky mohl pomoci ještě entizol, účinná látka metronidazolum a po případě i ivermektin. Avšak jde o věci na předpis, i ten praziquantel, tak to by vám pak s tímto pomohli už ti poradci. Jejich diagnostika je neinvazivní, není se čeho bát. Připomíná to drobné tlačení, neostré tlušky do dlaně, určitě nejde o žádné jehly a tak dále. Pokud byste měl nějaké dotazy, klidně napište. Prozatím s pozdravem, PM. Následně jsem pánovi poslal odkaz na poradce alternativní medicíny a to tu sdělovat nebudu. Pán mě odpověděl, pane Palo, vy jste člověk se srdcem, moc vám děkuji, pěkný večer a přeji, ať se vám vše daří. Kdyby bylo takových lidí se srdcem víc, svět by byl úplně jiný, ještě jednou děkuji. A pánovi jsem odpověděl, děkuji vám za kompliment, osobně bych byl radši, kdyby si lidé více pomáhali bez myšlenek na peníze, svět by byl hned hezčí. Tak vám přeji, ať se vám daří, když budete mít nějaké dotazy, klidně napište, s pozdravem PM. Jak jsem povídal, ve e-shopu Fichema je možný si nakoupit cokoliv a pokud byste se tam chtěli v Brně, tuším, že to Líšeň, zajít přímo, tak většinou jsou radši, když se jim objednávka píše dopředu. A mají e-mail objednávky@fichema.cz. Prvním povídáním mě Martin doporučil dokument Tlustí, nemocní a téměř mrtví a Gersonův zázrak. A jde tam převážně o konzumaci šťáv zeleninových. Ano, souhlasím s tím, že tohle pomáhá, sám jsem si to vyzkoušel, taky jsem cítil, že má víc energie a je to fajn v tom, že nemusíte nic kousat, protože kolikrát, když člověk spěchá, tak potraviny pořádně nerozkouše a pak, jak se říká, to v těle hnije a není to úplně nejlepší. Ty zeleninové šťávy tam není co zkazit, akorát to má ten háček, že většinou lidi, kteří mají problémy, při kterých je dobré konzumovat tady ty ovocné a zeleninové šťávy, tak mívají právě ty parazity, kterých se nezbaví, protože ty zeleninové šťávy, ať jsou už kyselý nebo zásaditý, tak jsou hlavně zásadotvorný a to pomáhá právě na překyselný organismus. Ale jak jsem řekl, tyhle lidi jsou odsouzeni k tomu, aby ty šťávy pily neustále, protože pořád mají v těle ty parazity, kterých se jen tak nezbaví. Taky se tam povídá, že organismus má nedostatek enzymů trávicích a doporučuju tam lněný olej. Já osobně spíš to vidím na krátkodobé, nikoli v dlouhodobé užívání enzymů, přímo enzymů, které pomáhají, například ten omenzym nebo ty superenzymy. No, jednoduše řečeno enzymy, které se dají koupit jako potravinový doplněk. Protože co se týče lněného oleje, tak jednak je problém sehnat lněný olej, kvalitní, to jednak, a po druhé je to náchylný na zkažení, takže velmi brzo kvalita tohohle oleje, třeba do 14 dnů, i když ten olej máte v lednici, tak se ten olej zkazí. Proto z tohohle důvodu osobně radši doporučuji ty enzymy v tabletách, protože ty vydrží, dá se říct, téměř věčnost. Řekněme, že se dají použít 2 roky od zakoupení. Co se týče MMS, když jsme měli s Martinem záznam hotový, já ho měl upravený, tak jsem se podíval na internet na MMS. A někteří prodejci uvádí, že jde o chlornán sodný, tak vážení přátelé, jak jsem říkal v prvním povídání, MMS není chlornán sodný, dávejte si na to pozor a určitě pokud byste si to chtěli pořídit, tak od někoho, kdo má chloritán sodný, nikoliv chlornán sodný. Takže taky na toto upozorňuju. Měl jsem takový příběh, když jsem se nakazil EB virem, měl jsem tedy mononukleózu a šel jsem za doktorem a ten samozřejmě vždycky po nějaký době by dělal nějaký testy a já jsem se pak prohlédl tím MMSkem a je docela běžně známý, že se povídá, že EB viru už se tělo nezbaví. No a když jsem si dělal tu kůru s MMS, tak jsem se toho EB viru zbavil. A jak se na to přišel? Když jsem byl u doktora na testech, na té krvi, tak když mu vyšly výsledky, tak se zhrozil a řekl, vy ho máte právě aktivní, protože jim to nedávalo smysl. Podle nich EB virus je organismus nedokáže zbavit a je tam už na pořád a je potřeba podle klasické medicíny sledovat stav pacienta. A je tam taky docela náročná dieta, zejména bez mastných věcí a když už nějaký maso, tak určitě nějaký libový bez tuku a tak dál. Takže ve své podstatě jsem se EB viru zbavil a pro klasickou medicínu je toto naprosto nepochopitelný. Co se týče koloidního stříbra, tak samozřejmě má to dezinfekční účinky, je to pro organismus dobré, akorát hodně lidí se hádá ohledně výroby koloidního stříbra a tak je potřeba si na to dát pozor. Pokud byste chtěli vyzkoušet koloidní stříbro, tak určitě si o tom hodně načtěte, ať víte, že máte kvalitní koloidní stříbro. Co se týče koloidního zlata, tak povídá se, že funguje trochu jako kafe a že podporuje mozku nějaký duchovní záležitosti. Já tomu moc pořádně nerozumím, ale něco takového v tomto smyslu se povídá. Občas se povídá o některých věcech, jak jsou nezdraví a no, to je otázka, jestli to je pravda nebo není pravda. Člověk by si měl zjistit sám a konzumovat, co mu vyhovuje a nekonzumovat, co mu nevyhovuje. Co se týče parazitů, tak sám jsem jich měl dost, byla to taková doslova zoo a měl jsem několik kůr, který ze mě ty parazity mělo dostat. Měl jsem nějaké kůry a parazitu jsem se zbavoval, můžu říct, že úspěšně. Podle klasické medicíny, když oni uslyší, co vám všechno nadiagnostikovali na ty alternativní medicíně, tak se vždycky zhrozí a řeknou, pane, kdybyste měl tohle všechno v sobě, tak už byste byl dávno mrtvej. No, to tak úplně není, protože oni ty lidi opravdu prostě tyhle věci mívají a to se dozvíte i z těch knih Hanky Bláhové, který vám potom přečtu. Když jsem chodil na střední školu, tak jsem měl problém, že jsem necítil kus rtu, vlastně ret, místo mezi rtem a nosem. Jsem měl necitlivý a tohle jsem měl právě že z důvodu, že jsem měl tasemnice a ty tasemnice požírají B vitamin, takže po injekcích B12 se mě ten stav zlepšil. Opět doktoři řeší pouze příznaky, nezjišťují příčiny. To, že jsem měl tasemnice, na to nikdy nikdo nepřišel a že bych se jich měl zbavovat, to nikoho nenapadne. Slyšel jsem o jednom příběhu, kdy doktor chtěl na echinokoka, což je vlastně tasemnice liští, dávat albendazol a tohle je úplný nesmysl, protože albendazol na tasemnice nezabírá, na tasemnice se dává praziquantel. Existují i léky přímo na tasemnice, teď už si přesně nevybuju ten název, ale ten není tak účinný, ten praziquantel je v tomto případě lepší. S Hankou Bláhovou jsem se nedávno setkal, udělal mi takový zběžný měření a zjistili jsme, že zase budu muset se dát dokupy, protože opět mám ve svém těle parazity. Co se týče ivermektinu, tak podle mého názoru dost možná zabírá na breberky, které nám byly vložené při očkování, a domnívám se, že vzhledem k tomu, že SÚKL ivermektin jakoby zakazoval, tak se osobně domnívám, že je to právě z důvodu, aby jsme byli nemocní. SÚKL, tedy Státní ústav pro kontrolu léčiv, je podle mého názoru taktéž spojený s farmalobby a tam prostě taky fungují úplatky a tak dále, aby prošly věci, které by správně projít neměly. Samozřejmě, že klasická medicína odmítá MMS, protože je to až moc účinné, takže jim kazí kšefty. Co se týče antihelmintik, jako je praziquantel, albendazol a tak dále, tak kde se tu u nás bere? Jde o to, že lidé často cestují do zahraničí a při té cestě tam jsou schopni koupit nějaký antihelmintika, to znamená odčervovadla nebo antiparazitika, kde se dají běžně volně koupit, ať je to praziquantel, albendazol nebo další. Jde o krajiny, například jako je Thajsko, Indie a podobně. Co se týče například praziquantelu u nás, tak když teda už přesvědčíte doktora, aby vám předepsal praziquantel, a ty tablety u nás se nazývají Cesol, co se týče veterinárních variant, tak je Cestal Plus například. Tak, co jsem tak zaslechl, já jsem se s tím teda osobně nikdy nesetkal, ale jde o 6 tablet o 150 mg. A je to žalostně malá dávka a ještě navíc je to drahý jako čert. Nehledě na to, to si člověk musí zaplatit v lékárně a ještě to i na předpis. Ale to množství, který člověk dostane, tak to ty parazity neřeší prostě. Jo, protože toho žalostně málo, musí se dávat větší dávky. Že když jde o 6 tablet o 150 mg, tak běžně jsou 600-kový tablety a ty jsou na 40 kg váhy. Takže když si to tak vezmete, tak 6 tablet je, to je jako 1,5 tablety 600 mg. Takže to je neštěstí. Takže jedna běžná dávka praziquantelu pro člověka jsou 2 tablety 600 mg a to je na 80 kg váhy, takže pokud má člověk třeba 120 kg, tak potřebuje takovýhle balení 2, aby mě to mělo jako na jednu dávku. A to, ty dávky se ještě musí opakovat, protože ten praziquantel, například ten praziquantel, zabírá pouze na dospělce a pokud máte od těch dospělců zárodky dalších parazitů, tak sice to třeba ty tasimnice prostě vymlátí, ale z těch zárodků se vám třeba po týdnu, po 2 týdnech objeví v těle další tasimnice a problém zase se objeví zpátky. A co mě povídal kamarád, takže byl za doktorem, jeho doktor kamarád, a doktor kamarád řekl, jo, to si dej jednu várku a máš zase na 2 roky klid. No tak bohužel, takhle to nefunguje. Co se týče covidu, tak domnívám se, že jsem se s covidem setkal a měl jsem pouze takový příznaky, že jsem měl místy zhoršený dýchání. Projevovalo se to tak, že když jsem se nadechl, tak jakoby vůbec ten kyslík mě ty plíce nepobíraly, takže jsem musel rychle vydechnout a nadechnout se znovu. Tady tenhle stav u mě začal v lednu v roce 2020 a trvalo asi 4 měsíce, než jsem se toho úplně zbavil. Samozřejmě, že jsem nic neužíval jakoby na to. A potom zhruba v polovině roku 2020 jsem to měl zase znovu, takže domnívám se, že covida jsem měl. A i když tady ty stavy byly takový primitivní, tak se osobně domnívám, že je to kvůli tomu, že jsem se zbavil toho očkování za pomocí MMS. Co se týče našich odborníků, mikrobiologů, tak mám takový názor, že by se neměli dívat jenom pod mikroskopem, ale měli by se občas podívat na člověka i běžným způsobem. Například měli by si mikrobiologové zjišťovat, jestli v organismu nejsou paraziti, který způsobují zátěž, toxiny. Můj osobní názor je, že toxiny, které mikrobiologové evidují jako například ty viry, takže jsou třeba z těch parazitů. Kdy se vytváří v těch parazitech prostě. Jsem docela nešťastný, protože neznám žádného patologa, s kterým bych si mohl popovídat, co najde v organismu těl při pitvě a jak je to s těmi parazity, protože patologové by určitě měli vědět, o co jde. Měli by vědět, kolik lidí parazity mají, kolik lidí parazity nemají. Je dost možná problém, že ty patologové o tom budou odmítat se bavit. Co se týče diagnostik alternativní medicíny, tak je jich samozřejmě víc, například Diakom, Oberon, pak třeba ta Salvia, a ono to má svoji problematiku, protože ten Diakom třeba osobně neznám, Ale vím, že například u Oberonu, že první verze Oberonu byla úplně perfektní. Mám takový dojem, že to vyráběli Rusové v rámci vesmírných programů a jak se to dostalo do světa, tak doktoři z toho úplně šíleli, protože samozřejmě, že to nacházelo parazity a všechno možný. Takže Rusové byli nuceni udělat update, softwarový update, aby už ty parazity to nediagnostikovalo. Takže naši doktoři nám zkazili Oberony, diagnostiku Oberon. Co se týče Oberonu, tak v Číně se nabízí podobný přístroj, říkají, jak je to Tesla technologie a tak jsem si říkal, jo, budu velký kluk, pořídím si Oberon a budu dělat diagnostiku. Ale stačilo pár testů a zjistil jsem, že to je podvrh, podvod. Protože tam máte sluchátka, ty si nasadíte na uši a pokud ty sluchátka vnímají nějaký světlo, tak ten přístroj řekne, ne, já to diagnostikovat nebudu. Takže stačí, abyste ty sluchátka dali třeba, já nevím, na mičudu, prostě na balón a ten přístroj vám taky bude dělat diagnostiku. U klasického, u toho správného Oberonu jsou elektrody, ale jsou i Oberony s elektrodama, které jsou taky, jak se říká, padělek, takže lidé, kteří mají tady tu diagnostiku, tak bohužel je to šmečko, jak se říká. Co se týče salvie, tak jsem se bavil s Ankou Bláhou o tom, že první salvie diagnostikovali velice dobře. Ale posledně ta diagnostika salvia, ta kvalita toho měření prostě upadávala, že poradce nebyl schopný správně naměřit zátěž v organismu. Když mě povídala Hanka Bláhová o tom, že dělala semináře o měření na salvii a tak dál a z 300 lidí aktivně měří na salvii pouze 6. Dále bychom si mohli povědět o takzvaném zaperu. Píše se to zapper. U nás na trhu je, co teda znám, tak je například Super Ravozaper a je to přístroj, který po nastavení pouští do těla přes elektrody slabý napětí, řádově 5 až 12 V a jde o pulzy a jejich frekvenci potřeba si nastavit. Já osobně jsem si Zaper zkusil zkonstruovat s čipem NE555, ale problém tam byl v tom, že ono to opravdu musí pustit puls a jakoby potom pulzu toho vyskratovat a tady ten můj jakoby zapér prostě neskratoval, takže ta frekvence byla taková, řekněme, narušená. Takže jde o to, že je potřeba tam pustit puls a pak to jakoby vyskratovat. A zase puls a zkrat. A věřím tomu, že s tím integrovaným obvodem NE555 bych to zvládl, ale už jsem se pak tím nezabýval v tomto smyslu. Co se týče frekvencí tady toho zaperu, tak je docela zajímavý. Oni se evidují jako CAFL, C-A-F-L, frekvence, to i na internetu lze dohledat. A co se týče Huldy Clarkové a například ty salvie, tak nějaký její známý pro ní udělal přístroj, takzvaný sincerometer, to si můžete dohledat taky na internetu. A na tomhle principu funguje i salvia. Diagnostika salvia. No a co se týká těch CAFL frekvencí, tak je docela zajímavý, že tuberkulóza a schizofrenie mají identickou frekvenci. A já se osobně domnívám, že pokud nám dali očkování proti tuberkulóze, tak lidi, kteří mají skupinu A a setkají se s tuberkulózou, tak je dost možný, že se u nich vyvine schizofrenie. Pochopitelně, protože mají očkování, tak tou tuberkulózou se nenakazí, ale pak se u nich projeví schizofrenie. Co se týče tinktury z ořešáku, po případě ořechového likéru, tak je to docela fajn, taky s těma parazitama to trošku dělá, ale není to úplně stoprocentní. Můžeme říct, že zbaví pár parazitů, ale je to takový dost nespolehlivý. Co se týče zázvoru, ten není špatný, ale je to podobný jako u toho ořešáku. Co se týče alkoholu, tak mám dobré zkušenosti třeba s Jägermeisterem, který taky na ty parazity trošku působí, ale opět to není stoprocentní. Pokud někdo řekne, že hnědý cukr je dobrý, tak ho musím poupravit, protože pokud se kupuje hnědý cukr takzvaný, tak se vyrábí tak, že se vezme klasický cukr, bílý cukr, který se obarví. Takže určitě, pokud byste chtěli kupovat bílý, pokud byste chtěli sladit, tak dávám přednost třtinovému cukru anebo medu. O tom jsme se taky bavili v prvním povídání. Co je docela škoda, tak jeden čas se dal koupit cukr s melasou. A melasa je úžasná, obsahuje hromadu minerálů a vitaminů A. A co se týče tohoto cukru s melasou, tak to vypadá, že na internetu lze zakoupit. Co byste řekli, vážení posluchači, kdybych se vás zeptal, která potravina podle vás je nejvydatnější a nejvíc vás zasytí s ohledem k penězům? Mám takový názor, že jde o majonézu. Proč? Majonéza obsahuje žloutek a olej. Olej má úžasnou vlastnost zasytit člověka. Co se týče žloutku, tak povídají nám, že v tom cholesterol, ale podle mě je to kvůli tomu, aby jsme omezili konzumaci žloutku, protože obsahuje všechno, co potřebujeme. Když si to tak vezmete, tak z žloutku se vyvine nějaký opeřenec, ať je to kuře nebo káčátko. To znamená, že z mýho pohledu ve žloutku je všechno, co náš organismus potřebuje, protože většinou ty kuřátka a káčátka se narodí zdraví a jsou v pořádku a mají všechno, co potřebují pro to, aby mohli žít. Nechybí jim nic, žádné minerály, vitamíny, vůbec nic, prostě žloutek. Dál bych povídal o takzvané biologické léčbě rakoviny a to je docela vtipný, protože tady ty tobolky se prodávají poměrně draho a co se týče mýho kamaráda, který měl zemědělství, tak za ním přijeli z nějaký farmafirmy a chtěli po něm biočervenou řepu. A on se jich ptal, a na co to potřebujete? A oni mu odpovídali, víte, nikdy to nepovídejte, ale my z toho děláme prášek, který dáváme do toborek a pak to prodáváme jako biologickou léčbu za těžký peníze. Takže, co se týče rakoviny, výtažek z červené řepy se dá taky pořídit, takže můžete si zdravičko podpořit tady tím práškem z červené řepy. Narazil jsem na to například na webu Zelené zdravíčko, ale věřím tomu, že i jinde se to dá pořídit. Co se týče ledvinových kamenů, tak můj soused se jich zbavil za použití 5 šumáků. A u někoho to nefunguje. Proč? Protože ono záleží na tom, co se týče těch ledvinových kamenů, jakýho jsou původu. Jestli jsou vápenatý, jestli jsou minerálního typu nebo kyselého typu. V případě, že by byly kyselého typu, tak osobně si myslím, že doplňování trávicí kyseliny a rozumný pitný režim by to mohl řešit docela efektivně. Samozřejmě voda bez cukru s trošku bublinkama, může se tam dát nakapat pár kapek té kyseliny chlorovodíkový. A věřím tomu, že by se jedinec těch kamenů zbavil. Co se týče zvýšeného krevního tlaku, podle mého názoru organismus ví, proč má vyšší krevní tlak a myslím si, že je nesmysl ho snižovat léky, protože ten organismus ví, proč má vyšší krevní tlak. Myslím si, že užívat tablety je nesmysl. Myslím si, že by člověk měl řešit své zdraví jinde než u klasické medicíny. Protože klasická medicína opět se snaží potlačovat příznaky, nikoliv aby řešila příčiny. Když jsem si měřil krevní tlak a měl jsem v sobě trošku alkoholu, tak jsem naměřil 160 na 120. Necítil jsem se nějak špatně, akorát jsem cítil, že mě srdce buší víc než obvykle. Měl jsem i jeden přístroj, který mě naměřil tlak 220 na 160, ale zřejmě asi šlo o vadný přístroj. A i tak jsem se cítil dobře. V prvním povídání jsem povídal o takzvané teprvajnové odkyselující směsi a na základě tady ty směsi jsem po konzultaci s chemikama vytvořil sám pro sebe solící směs, která obsahovala všechny minerální látky, které obsahovala teprvajnová směs. Ve své podstatě, když bychom teprvajnovou směs nasypali do kyseliny chlorovodíkový, tak by nám ty zásady ty soli zreagovaly na obyčejné soli a právě jde o tyhle obyčejné soli, z kterých jsem si udělal solící směs. A bylo to naprosto bez problémů, cítil jsem se dobře, neměl jsem žádný problémy. Co se týče pití zeleninových šťáv, tak taky jsem pil zeleninové šťávy a jak jsem už povídal, tak cítil jsem se dobře a bylo to v pohodě. Co se týče té alternativní medicíny, tak tady se dá říct, že hodně lidí zkoumá. Lidi, kteří to mají jako profesi, tak pořád naráží na nějaké nové věci. Takže není to nic, kde by znalosti byly finální, prostě je to pořád otevřená věc a pořád se alternativci učí něco nového. Jednou jsem byl u alternativní medicíny jako přísedící u jednoho případu, kdy paní měla diagnostikovanou rakovinu prsu a alternativní medicína jí v prsu našla parazita. Když jsme se tak o tom bavili, tak jsme se shodli na závěru, že paní to vůbec řešit nemusí, protože ten parazit ji nějak neohrožuje na životě, takže je nesmysl chodit na ozařky a na chemo, prostě na klasickou medicínu. Když klasická medicína dělá diagnostiku nějakého objektu, který je v organismu, který najde, tak jednak to dělá invazivně, což je průšvih, protože může narušit obal nějakého toho parazita a ten obsah se může dostat do těla, takže většinou po nějaké ty diagnostice se lidem ještě zhoršují stavy. A nehledě na to, jakmile zjistí, že je to tkáň neznámého původu, tak to automaticky pro ně znamená rakovina. Osobně, kdybych měl rakovinu, tak bych to nechal bejt a určitě bych nechodil na ozařování a na chemo, protože z mýho pohledu je to naprostý nesmysl. Chodil za mnou soused, který nezdílel moje názory a šel na 3 očkování proti covidu a po 3. dávce zhruba po měsíci zemřel. Našli mu hromadu rakoviny v organismu. Mám tu takový zajímavý příklad, co se týče vody a vodáren. Vodárny běžně chlorují vodu chlordioxidem, jak už jsem povídal v prvním díle, a je tam taková trošku záležitost, že pokud jim ty materiály na to chlorování vody dojdou, tak v té vodě zůstanou potvorky, ať už jsou to jednobuněční paraziti nebo cokoliv jiného, tak tohle může být důvodem, proč se objeví třeba nějaká malá třeba epidemie v nějaký části města, prostě skokově a u více lidí. A nevěřím tomu, že by to chytli od sebe, spíš prostě jde o to, že u každého člověka se ten parazit nebo nějaká ta bakterie, když to řeknu, je otázka, za jak dlouho se projeví. A lidi si pak myslí, že to od sebe chytnou, ale takhle to podle mě není. Martin povídal o tom, že se na parazity doporučuje i česnek. Česnek tedy, že neřezaný, čistě prostě jako kus. Prostě spolknout jako tabletu třeba ten česnek. Já osobně bych ho možná trošku nařezal. Ne, že vyloženě na kousky, ale nařízl bych ho tak, aby mohl vylučovat prostě ze sebe ty šťávy. Co se týče olejů, tak osobně kupuju pouze oleje ve skle. Dřív, když moje mamka koupila nějaký olej, to bylo po převratu snad někdy v 92. roce, tak když to dal na pánvičku, tak to byla katastrofa. To byl takový smrad, že jsem měl pocit, že na té pánvičce opíká prezervativy. Prostě tak nějak podobně to bylo cítit a bylo to úplně šílený. Samozřejmě to byl nekvalitní olej a povídá se u olejů, že aby měli maximální výtěžnost, tak ty vylosované věci ještě do toho nalijou benzín, vymáchají to v tom benzínu, dají to bokem a nechají ten benzín odpařit. A mají zase další olej. Dneska už je doba lepší, dneska už takové šílenosti se neprodávají, ale pořád se dá diskutovat o kvalitě olejů. Takže osobně dávám přednost olejům, který se prodávají ve skle a je dost možný, že i ten plast s tím nějakým způsobem pracuje. Takže podle mého názoru, pokud máte rádi své zdraví, tak půjďte oleje ve skle. Ona půl litrovka může stát třeba 80 korun, to je naprosto normální cena toto. Ale zase víte, že je to kvalitní olej. Co se týče olivového oleje, ten prakticky nepoužívám. Spíš dávám přednost řepkovému oleji, jelikož má víc mastných kyselin. Povídá se, že slunečnicový olej je kvalitnější než řepkovej a já bych řekl, že to vyjde asi tak na stejno. Co se týče smažení, tak radši používám sádlo. Mám takový názor, že bychom měli konzumovat to, co konzumovali naši předci před 200 lety. To znamená žádný margaríny, žádný hery, žádný florirami, nějaký takový s proměnitým sajrajty. Prostě klasiku, protože na tohle byl náš organismus stavěný. Když jsem byl nemocný jako dítě, tak mi dávali penicilin a spofavit. No a v dnešní době se povídá, protože víme, že spofavit obsahuje i vitamin C a takovýhle věci, takže jde vlastně o kyselý věci. A dneska se povídá, že k antibiotikám se nesmí kyselý věci. Proč? Já se osobně domnívám, že ty kyseliny omezují ty antibiotika a snižuje se jejich účinnost, protože z mého pohledu antibiotika to je svinstvo a myslím si, že vůbec nepotřebujeme. Když například metronidazol se považuje za antibiotika, ale tam to jakoby s penicilinem nemá nic společného. Co se týče samotného používání chloritanu sodného, tak jsem povídal o použití na bodance od hmyzu. A měl bych tomu doplnit, že pokud je to místo rozkrábaný, tak sice ten chloritan se na to dá aplikovat, ale je lepší ho třeba po 5 minutách umýt vodou, prostě ho z těla smýt, anebo tam přidat tu kyselinu chlorovodíkovou, aby se to zneutralizovalo, protože když je místo poškrábaný, tak dá se říct, že vždycky na tom místě to poleptá. Takže co se týče bodanců, tak aplikovat na nerozkrábané místo, anebo tímhle způsobem, jak jsem teďka popsal. Co se týče rakoviny a užívání betainu hydrochlorid s enzymy, tak většinou se lidem potom udělá líp, ale pak zase se to zhoršuje. Proč? Co se týče betainu hydrochloridu a užívání při rakovině, tak vesměs se lidem stav zlepšil, ale nedá se říct, že by to na rakovinu pomohlo na 100%. S tímhle jsem se ještě nesetkal, že by to, co se týče ty rakoviny, pomohlo. Ale bral bych to jako dobrou podpůrnou věc. Nedá se spolíhat čistě jenom na ten betain hydrochlorid. Jeden můj kamarád užívá MMS tak, že si vezme samotný chloritan sodný, ten naředí a dle jeho slov to zají kolečkem salámu. A vysvětluje to tak, že když si dá to kolečko salámu, tak na to jeho žaludek reaguje a chce to kolečko salámu strávit a tím pádem do žaludku pustí víc ty kyseliny chlorovodíkový, která ten chloritan, samotný ten chloritan zaktivuje přímo v tom žaludku. Já si osobně myslím, že to není úplně nejlepší řešení, ale pokud by někomu ten chloritan sodný opravdu nechutnal aktivovaný a pít to, tak tohle by možná stálo za zkoušku. Protože ten chloritan sodný sám o sobě on má takovou trochu mýdlovou chuť, bych řekl. A kyselina chlorovodíková, ta je zase kyselá a pokud se to smíchá, tak začne se vytvářet ten chlordioxid, který pak už je hodně smradlavý. Takže pokud byste vypili, řekněme, naředěnou lžíci chloritan sodného, tak teoreticky byste to ani nemuseli poznat. A přitom, kdybyste tohle množství zaktivovali, tak byste museli utíct z místnosti. Ale určitě nenabádám nikoho k tomu, aby pil naředěnou lžíci chloritan sodného tohle množství, který se dává do koupele. A pít určitě ne, prosím vás. Tohle ne, to je nesmysl. Co se týče klasických doktorů, tam to funguje tak, že ten doktor je 6 let, že ten doktor nebo student, budoucí doktor studuje 6 a více let a pak dostane papír, který mu dává titul a pokud chce opravdu lidem pomáhat, tak pokud začne opravdu lidem pomáhat nějakou jinou metodou, tak mu řeknou, že mu ten papír seberou. Takže klasický doktor prostě, když má papír, na který studoval 6, 8, možná i 10 let, tak si říká, že nepřijdu přece o 6 let svého života nebo 8 let svého života. Takže doktoři jsou nuceni, aby, jak se říká, drželi hubu a krok. Doktoři, kteří už jsou starší a jdou třeba do penze, tak pak se třeba věnují té alternativní medicíně, protože tam už jim nic nehrozí. Když jsem povídal o té megaaskorbické léčbě, co se týče vitaminu C sidlou sodou, tak jsem zapomněl říct, že se to musí zalít vodou, takže doplňuju. Co se týče potravin, tak osobně, když mám hloupou okurku třeba, tak ji umyju mejdlem. Proč? Protože oni ty okurky stříkají nějakým sajrajtem a tu okurku bohužel opláchnout nestačí. Furt je to takový mazlavý, takový nepříjemný. A ve chvíli, kdy tu okurku umyju mejdlem, tak tady ta ulepenost prostě zmizí. A to se týká i citronu, pokud chcete používat strouhanou kůru třeba do nějakého pečiva, perníku nebo tak něco. Dělal jsem jednou pokus. Vzal jsem dvě okurky, jednu jsem umyl vodou a druhou jsem umyl mejdlem, samozřejmě s vodou. No a nachystal jsem dva talířky a do jednoho talířku jsem nakrájel okurku umytou vodou a do druhého talíře jsem nakrájel okurku umytou mejdlem. A dal jsem to ochutnat mé osobě blízké. Když jsem se zeptal, který okurce si myslí, že je umytá mejdlem, tak mě ukázala na okurku umytou vodou. Když jsem se zeptal, která je víc chutná, ukázala na okurku umytou mejdlem. Takže takový zajímavý pokus se stal. Osobně si myslím, že by se lidé měli zajímat o své zdraví a řešit ho nejlépe po svým. Protože doktory ovládají farmafirmy, farmalobby, lobbysti tam jsou určitě, aby předepisovali konkrétně tabletky její firmy a tak podobně a tak podobně. A pak nadřízení těch doktorů z toho mají peníze, to je klasická věc. Co se týče diagnostiky salvia, tak tam je právě, že to neštěstí, že ta diagnostika se může jevit jako nepřesná. A co se týče diagnostiky, tak není na škodu mít doma knihu o takzvané IRIS diagnostice, IRIS, všechny I jsou měkký, IRIS diagnostika a jde o to, že se diagnostikuje z oční duhovky. A podle knihy je možné zjistit, jaký problém dotyčný člověk má. Osobně jsem navštívil jednoho pána, který dělá IRIS diagnostiku, respektive potkal jsem ho na, mám pocit, že to byl astrofíkend v Brně a on je to docela náročná diagnostika, protože je tam hromada faktorů, hromada věcí, prostě parazitů i běžných nemocí jsou prostě hromady a z té oční duhovky se to dá vyčíst. Takže si myslím, že kniha o IRIS diagnostice by neměla chybět v žádné domácnosti. Když jsem byl tady u toho pána, tak do papíru si zakreslil, co vidí v mých očích a pak to doma studoval. A co mě potěšil, tak mě řekl, no pane, jak jste se zbavil té trichinely, to by mě teda zajímalo. A co to je trichinela? To je osvalovce. A já bych si tipnul, že právě že toho osvalovce jsem se zbavil díky řevíčku. Tak a povíme si nějaký úvod ke knihám Anky Bláhové. Podle mého názoru jde o úžasnou paní, která rozhodně nemá důvod si vymýšlet. Má svoje webové stránky, které jsou www.hblahova.com. hblahova.com. Co se týče mých názorů na alternativní medicínu a názoru Hanky Bláhové, v některých věcech se úplně neshodneme, ale ve své podstatě je to v pořádku a rozhodně Hanka Bláhová už pomohla tisíce lidem za těch snad 15 let, nebo jak dlouho to dělá, možná i díl. S Hankou Bláhovou jsem se potkal a pobavili jsme se o tom, že můžu o ní mluvit, můžu číst z jejich knih a povídala mi, že bych měl začít čtyřkou, protože jsou to nejnovější poznatky, nejnovější zkušenosti a můj názor je, že bych měl spíš povídat od začátku, tak počítejte s tím, že by bylo dobré si poslechnout povídání ze všech čtyř knížek. Už z toho důvodu, že v poslední knížce jsou ty nejnovější věci, nejnovější poznatky. Co se týče diagnostiky salvia, je schopná i oměřit vodu. Takže Hanka Bláhová povídá, že je dobrý vzít s sebou vodu, která vám teče z vodovodu. A samozřejmě je dobrý odpouštět, jak jsem povídal v prvním díle, v prvním povídání. Hanka Bláhová se snažila klasickým doktorům pomoct a tak udělala přednášku v sále, kde byli přítomní studenti parazitologie a jejich pedagogové. Po dvou hodinách povídání Hanky Bláhové se pedagogové rozhodli, že udělají hlasování, kdo Hance Bláhové věří a kdo ne. Protože studenti tam měli své učitele, kteří jsou pro ně svatí samozřejmě, tak si odhlasovali, že Hanka Bláhová je nedůvěryhodná. Hanka Bláhová se od samého začátku snaží lidem pomáhat a nemá důvod se nic vymýšlet. A zkušenosti její podle mě jsou k nezaplacení a poznáte to, až budu číst ty různý případy z těch jejich knih. Co se týče té vody, tak diagnostika salvia je schopná otestovat vodu na případnou nevhodnost k pití, je schopná zjistit případné patogeny v té vodě. Jak jsem povídal v první části, tak ta diagnostika salvia pochází od doktora Jonáše a doktor Jonáš používá takzvaný informatika pro léčbu svých pacientů. Když povídám o léčbě doktora, tak snad o tom můžu mluvit, protože vím, jak klasická medicína je alergická, když někdo povídá o léčení a o léživých účincích, zejména u těch bylinek, tak to si rvou vlasy doslova. Takže co se týče takzvaného léčení, tak musíme si dávat my alternativci pozor, co povídáme. Pokud byste zvažovali pořízení diagnostického přístroje Salvia, tak základ stojí okolo 12 000 a k tomu se dá ještě pořídit software, například do notebooku, který je s tou Salvií propojený a potom ta celá sada vyjde na 70 až 80 tisíc. Ale jak říkám, s tou diagnostikou je docela problém, takže je to takový dost nešťastný. Co se týče čtení knih Hanky Bláhové, tak budu to natáčet sám úplně stejně jako tento záznam, protože si myslím, že obtěžovat s tím Martina ze studie Kadaň je zbytečný. Hanku Bláhovou neustále obtěžují zastánci klasické medicíny a tak jednu knížku nenazvala Deník poradce, ale Deník šarlatánky, aby měla od těchto lidí klid. Tak vážení přátelé, pověděl jsem vám všechno, co jsem chtěl, takže se těšte na povídání z knih Hanky Bláhové a postupně odpovídám všechny její knihy. Záznamy najdete na Odysee, buď u studia Kadaň nebo na Odysee u mě na kanále Palo Nemo. Loučím se s vámi, mějte se fajn.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak, dámy a pánové, odkaz na přímo na Pavla Palo Nemo na Odysee vám tedy dám na
tento podcast.
Už mi tam skočil asi další pořad. a tam se na to kouknete, takže když tak to pak uložím i u mě, když to Pavel chtěl, a samozřejmě to jdu dát stejně jako s tím Pojďme tvořit lepší svět debaty postu budoucnosti, jdu to už narvat do archivu, takže děkuji za pozornost a mějte se krásně a dobrou noc. Opouštím aktuality SV24 a už se tam zase naladí asi nějaká smyčka, repríza pořadů, takže mějte se krásně zatím a dobrou noc. A přežijme to se zdravou hlavou, to, co se na nás řítí, včetně těch rádoby vánočních svátků a dalších. Takže pa, pa.